Blaðsíða 14. Ég ákvað að helga líf mitt hljóðbókum. Gísli Helgason hefur áratuga skeið haft djúpstæð áhrif á íslenskt menningarlíf. Með starfi sínu opnaðan blindum og sjónskertum aðgang að bókmenntum, fræðslu og upplýsingum á sama tíma og hann breytti því hvernig samfélagið í heild hugsar aðgengi og menningar þáttöku. Hann stóð að stofnun Blindrabókasafns Íslands, var brautryðjandi í útgáfu hljóðbóka og starfaði víða á vettvangi útvarps, tónlistar og félagsmála. Í þessu viðtali rekur hann lífshlaup sitt frá bernsku í Vestmannaeyjum til baráttu fyrir réttindum blindra og áhrifa sinna á íslenskt menningarlíf. Æsku árin í Vestmannaeyjum. Gísli Helgason fæddist 5. apríl 1952 í Vestmannaeyjum, 20 mínútum fyrir 9 að morgni. Tvíburabróðir hans Arthur kom í heiminn 10 mínútum á undan honum. Við þóttum svo líkir að mamma merkti annan með tveimur bindum vinstri handleggin og hinn hvítum bindum hægri handleggin, segir Gísli og hlær. Þetta einfalda merkingakerfi reyndist foreldrum þeirra vel og segir sitt líkindi bræðranna. Móðir þeirra, Guðrún Stefánsdóttir, lifði langa ævi og varð 101 árs gömul. Eitt sinn heimsótti Gísli hana á elliheimilið Eir á samt eiginkonu sinni. Hún heilsar mér og segir, sæll Sigtryggur minn. Sigtryggur var næst elsti bróður minn og var alltaf klæddur í voðalega fín jakkaföt. Ég var þannig klæddur líka þetta sinnið. Þegar Gísli leiðréttir hana og segir að hann heiti Gísli, neitar hún því alfarið. Það ekki fyrir en eiginkona hans, Herdís, kynnir sig og segir að hún eigi Gísla, sem móðurinn brosir og segir, þú þarft að merkja hann. Þeir tvíburabræður fættust inn í stóran sískinahóp í Vestmanni. Þeir voru yngstu börn foreldra sinna sem voru mikið athafna fólk í eigum og stunduðu fjölbreyttan atvinnurekstur. Faðir þeirra, Helgi Benediktsson, var áberandi frumkvöðul í atvinnulífi Vestmanninga. Heimilið einkendist af vinnu, ábyrgð og kröfum sem fylgdu lífi í sjávarplássi á fyrir hluta 20. aldar. Fljótlega eftir að þeir bræður fættust kom í ljós að þeir voru verulega sjónskertir. Fyrir foreldra þeirra var það ekki tilefni til uppgjafar, heldur ákall að bregðast við af ábyrgð og framsýni. Þau lögðu ríka áherslu á að synirnir fengju góða menntun og tækifæri til að lifa virku lífi þrátt fyrir þær áskoranir sem sjónskerðingin fól í sér. Sú afstaða að horfa fyrst til möguleika en ekki til takmarkana átti eftir að móta bæði uppeldi þeirra bræðra og lífsstefnu. Blindraskólin og stúdentspróf. Frá upphafi lögðu foreldrar þeirra ríka áherslu á menntun drengjana. Aldrei var litið á nám sem aukaatriði eða eitthvað sem mætti víkja til hliðar. Þvert á móti var það skýr afstaða á heimilinu að Arthur og Gísli skildu fá sömu tækifæri til menntunar og aðrir. Þegar ljóst varð að þeir bræður gátu ekki lesið venjulegt letur, var farið að skoða sérkennslu. Þá var aðeins eitt kostur í boði, blindraskólin á Bjarkargötu 8 í Reykjavík. Samhliða skólagöngunni fann Gísli fljótt að blindrafélagið í Hamrahlíð 17 var vettvangur þar sem hann átti heima. Ég fann strax að þetta var mitt félag. Mentaleiðin hélt áfram í mentaskólanum í Reykjavík þar sem Gísli og Arnþór rufu múra. Þeir urðu fyrstu blindu nemendurnir á Íslandi til að ljúka stúdentsprófi. Að loknu stúdentsprófi árið 1972 hóf Gísli lögfræðinám við Háskóla Íslands. Ég var ekki mikill námsmaður, viðurkennir hann, og bendir á að námið hafi raun verið fyrirfram dauðadæmt þar sem engin bókakostur var til á punktaletri. Samt mætti hann til náms í umhverfi sem var að mestu óaðgengilegt, samhliða því sem hann starfaði á skiptiborði samvinnutrygginga og síðar hjá sambandi íslenskra samvinnufélaga. Gosið 1973 og upphaf útvarpsferils. Árið 1973 var Gísli enn í lögfræðinámi við Háskóla Íslands þegar að eldgosið hófst í Vestmannaeyjum að fara nótt 23. janúar. Í annari viku gossins tók hann eftir auglýsingu útvarpsþátt sem kallaðist Eyjapistill, en þátturinn féll jafnan niður. Þann 5. februar hringdi Stefán Jónsson, fréttamaður á RÚF, í Gísla. Stefán vatt sér beint að efninu. Jæja, frá og með morgundeginum, eigið þið bræður að sjá 15 mínútna langan þátt í útvarpinu á hverjum einasta degi. Hann heitir Eyja Pistill. Ég hrópaði í síman, þú lýgur þessu Stefán. Svarið lét ekki á sér standa. Þetta er ákveðið, þið mætið niður á Skúlagötu á 7. hæð klukkan 1 á morgun. Sjáumst. Á heimilinu braust út ringulreið. Ég henti símanum frá mér og kallaði yfir á Arthur og mömmu hvað hafi gerst. Engar útgönguleiðir voru gefnar í þessu máli og líklega orðið ljóst að laganámi Gísla væri lokið. Fyrsti þáttur Eyja Pistils fór í loftið 7. februar, tveimur dögum eftir símtalið örlagaríka og var hugsaður sem brúmilli Eyjamanna sem hafði þurft að flýja heimili sín og samfélagið. Í Eyja Pistli voru fluttar kveðjur, tilkynningar, fréttir og spjall, oft í beinu sambandi við hlustendur. Þættirnir voru sendir út alla daga vikunar. Í 11 mánuði var Eyja Pistill í loftinu daglega, alls yfir 260 þættir sem námu nær 100 klukkustundum af útsendingum. Hljóðbækur, lífsstarf kviknar. 1974 fóru Gísli og Arthur að vinna við að afrita gömul sigurböndi yfir á kasettur fyrir hljóðbækur. Við fengum alveg feiknarlegan áhuga á því að fara framlega hljóðbækur, segir hann. Árið eftir, 1975, voru tvö stúdíó komin í gagnið hjá Blindrafélaginu í Hamrahlíð 17. Mér datt í hug hvort að væri ekki sniðugt að gefa út ekkurt hljóðtímarit, rifjar hann upp, þannig að það væri hægt að lesa upp úr dagblöðuminn á snældur og senda til fólks. Hugmyndin mætti tortryggni. Gamall starfsmaður hjá Blindrafélaginu var fljótur að setja fyrirvara. Leið og þú opnar kjaftin þá fýkur milljón út í hverju orði, sagði hann. Þrátt fyrir efasemdir varð hugmyndin að veruleika. Sveinn Áskirsson, þekktur útvarpsmaður og félagar úr Lionsklúbnum Nyrði voru fengnir til að lesa efnið inn. Hljóðtímaritið hlaut heitið Valdargreinar og lifði í 44 ár. Fyrir marga blinda og sjónskerta var það mikilvæg tenging við fréttir, samfélag og daglegt líf. Á Borgarbókasafninu gekk Gísli að Eiríki Hreini Finnboga sinni borgarbókaverði og fyrirverandi kennara sínum í íslenskum bókmenntum með einfalt erindi að þá lánaða hljóðbókina Paradísarheimt eftir Halldór Laxness. Hann fór að spjalla við mig, segir Gísli, og sagði nánast orðrétt. Það þannig að þú ert annar þeirra sjónskertu manna sem hafa lokið menntaskólaprófi. Ég veit áhugaðin á hljóðbókum og maður í þinni stöðu á að gera það sem hann getur til að sjá til þess að blind og sjónskert fólk hafi eins mikið af hljóðbókum og hægt er. Gísli þagnar augnablik þegar hann rifjar þetta upp. Þetta griftist inn í hugann á mér, segir hann. Ég ákvað þarna að helga líf mitt hljóðbókum. Gísli var hann 22 eða 23 ára gamall og frá þeirri stundu tók líf hans og starf nýja stefnu sem átti eftir að móta næstu áratugi. Gísli vann lengi í hljóðveri Blindrafélagsins í Hamrahlíð 17. Ég var þar í svona 10-12 ár, segir hann, við framleitum gríðarlega mikið að hljóðbókum og dagskrárefni. Þetta var mikil og mikilvæg starfsemi. Við vorum vel tækjum búinn og ég varð daldið eftirsóttur í alls konar hljóðvinnslu, bætir að mið. Það komu tónlistarmenn og alls konar fólk inn í húsið og það hafði áhrif. Fólk fór að skilja betur aðstöðu blindra og sjónskertra, hvað var hægt og hvað þurfti að bæta. Herdís, örlagaríkur tepolli, samstarf og ástarjátning. Platan Ástarjátning var nánast tilbúin í ársbyrjun 1985. Svipaleiti kynntist Gísli, Herdísi Hallvarsdóttur, tónlistarkonu, lagahöfundi og basaleikara, sem margir þekkja úr goðsagnakenndu hljómsveitinni Grýlunum. Sjálfur var Gísli þá einnig virkur tónlistarmaður. Hún kom í te heima hjá mér, segir hann. Við urðum eitthvað viðkvæm og höfum verið saman síðan. Hann segir að hann hafi strax sagt henni frá plötunni og því sem lá honum á hjarta. Mér langaði svo að gefa hana út, segir Gísli. og hún studdi mig rækilega í því. Fljótlega unnuðu saman að verkefnum þar sem hugmyndir þeirra og reynsla úr tónlistar og útgáfu heiminum runnu saman. Platan hlaut heitið Ástarjátning og það var ekki aðeins heita á hljómplötu heldur spegilmynd af því sem var að gerast í lífi hans á þessum tíma. Hún kom út skömmu síðar og seldist í 11.000 eintökum. Ágóðin af plötunni var notaður til kaupa á blindraletursprentara. Með ástarjátningu varð ástin ekki aðeins persónuleg, heldur líka verkfæri sem breytti aðgengi og opnaði nýjar leiðir fyrir blind og sjónskert fólk. Blindrabókasafn Íslands. Hugmyndin verður að lögum. Árið 1979 komu Gísli og Helga Ólafsdóttir yfirmaður útlána hljóðbóka hjá Borgarbókasafninu með byltingarkennda hugmynd. Að hans sögn var það Helga sem kastaði hugmyndinni fram. Gísli sagði hún, eigum ekki bara stopna blindrabókasafn? Jú, svaraði hann, en hvernig förum við að því? Þau ákváðu að fara beint til menntamálaráðherra frekar en í gegnum yfirmenn sína. Mér minnir að Helga hafi sagt að ég hafi sagt, við skulum ekkit vera að tala við þau því þau fara bara að draga lappirnar í þessu og þá gerist ekkert. Ráðherra tók vel í hugmyndina og skipaði þau í nefnd til að sjá stopnun hljóðbókasafns, blindrabókasafns. Kristín H. Pétursdóttir, bókafulltrúi ríkisins, gekk líka í nefndina. Nefndin taldi 5 manns. Helga sá að semja lögin og tókst að klára drög að lögum blindrabókasafn Íslands árið 1981. Lögin voru samþykkt á Alþingi 1982. Í maímánuði 1982 var farið að huga að starfsfólki. Safnið átti að skiptast í 3 deildir, útláns- og upplýsingadeild, námsbókadeild og tæknideild. Gísli og Helga sóttu hvort sitt starfið. Hún á útláns- og upplýsingadeild, ég á tæknideild og við vorum bæði ráðin. En Arthóri bróðu mínum var hafnað í námsbókadeild. Það var gefin út svo skýring að hann var í blindur og gætið ekki, segir Gísli reiður. Arthór hafði háskólapróf í sagnfræði og fleiri greinum en var vissulega alveg blindur. Það var náttúrulega ekki hægt að ganga fram hjá honum. Að lokum var Gunnar Thoroddsen, þáverandi forsætisráðherra, fengið til að skipta sér á málinu að beiðni Halldórs Rafnar, formanns blindrafélagsins. Gunnar hafði samband við menntamálaráðherra og sagði honum að skipa Arthór í stöðuna. Og þetta tók bara helvíti mikið á, en Arthór var ráðinn. Hljóðbókasafnið var opnaði byrjum febrúar 1984 í húsnæði blindrafélagsins og nýtti þau 2 stúdíó sem til voru. Það varð fljótlega gríðarlega mikil framleiðsla á hljóðbókum og námsbókadeildin tók til starfa og framleiddi hljóðbækur bæði á venjulegu blindraletri sem nú kallað punktaletur og svo voru stækkaðar bækur fyrir fólk og það var byrjað að framleiða punktaletursbækur fyrir lítil börn. Gísli hætti hjá hljóðbókasafninu í kringum 1984-85 en hélt áfram að vinna hljóðbókum í gegnum blindrafélagið og stopnaði meðal annars hljóðbókaklúbin. Tónlistin og kvöldsikling. Í gegnum tíðina hefur Gísli verið virkur í tónlist. Það er lítið spilað eftir mig í dag, segir hann hófær, nema kannski kvöldsikling. Ekki er annað hægt en að brosi við þessu lítilæti, en það er kvöldsikling eitt þeirra laga sem margir kunna utan að, lag sem hefur silt inn í sameiginlegt minni landsmanna. Hann lærði ungur á blokkflötu, klarinett og píanó. Ég kynntist blokkflötunni hjá bróðurdóttur minni, Guðrúnu, segir hann og hlær. Ég varð alveg heillaður. Síðan tók klarinettið við, áður en blokkflötan tók alveg yfir aftur. Gísli lék meðal annars með hljómsveitinni Íslandíku sem ferðaðist víða erlendis og kynnti íslenska tónlist og fleiri hljómsveitum og var oft fenginn til að stýra upptökum og hljóðritunum. Samhliða eigin tónlistasköpun var Gísli einnig einn af stofnendum vísnavinna, félags sem skapaði opin vettvang fyrir alþýðutónlist, söngvaskáld og trúbadóra í Reykjavík á síðari hluta 8. áratugarins. Í gegnum mánaðarlegu vísnakvöld á Hótel Borg og í Þjóðleikhúskjallaranum mótaði hann, ásamt öðrum, rými þar sem ungt fólk, ljóð, lög og óhefbundin tjáning mættust. Þar fengu margir sitt fyrsta svið, meðal annars Bubbi Mortens með Ísbjarnablús og þar tók að myndast svo lifandi tónlistarhefð sem síðar setti mark sitt á íslenskt tónlistalíf. Í dag leikur Gísli með hljómsveitinni Vinir og vandamenn með vinum sínum úr Vestmannaeyjum, flestum afkomendum Oddgeirs Kristjánssonar og Ása í bæ. Oddgeir kendi mér á flautu, segir Gísli. Dóttursonur hans forsprakkinn í sveitinni og ræður þessu öllu saman. Við hinn, við bara hlýðum. Hljóðbók.is Árið 2004 stopnuðu Gísli og Herdís fyrirtæki Hljóðbók.is. Við fórum að gefa út hljóðbækur, segir Gísli. Og urðum raunar til þess að Storytel gat opna vefi sína hér á landi á sínum tíma árið 2018. Við áttum þá marga titla og gátum látið þau hafa þá. Við sáum fljótt á okkar eigin heimasíða myndi varla þola samkeppnina við svona stóran aðila. Hann heldur þó áfram að framleiða hljóðbækur þrátt fyrir breyttar aðstæður. Fyrir Gísla og Herdísi snýst þetta ekki aðeins tæki og titla, heldur raddir, að færa sögur á milli fólks, brúa bil þar sem augu duga ekki og halda áfram að opna heim bóka fyrir þau sem hlusta. Barátta fyrir blindrabókasafninu. Í dag hefur Gísli áhyggjur af framtíð blindrabókasafnsins sem nú heitir reyndar hljóðbókasafnið. Fyrir hugaðar sameiningar bókasafna valda honum ugg. Mér líst afar illa á þetta, segir hann. Það verðist vera hugmynd að steypa landsbókasafninu, kvikmyndasafninu og hljóðbókasafninu saman í eina stóra einingu. Mér finnst það einfaldlega ekki skynsamlegt. Hann rifjar upp hlutning safnsins frá Hamrahlíð 17 til Kópavogs og telur það hafa verið mikil mistök og vill bókasafnið aftur heim eins og hann segir. Að hans mati felst styrkur Hamrahlíðar 17 í samlegðinni sem þar til staðar. Þar starfa sjónstöðin og auglæknar og þar blindrafélagið. Ef hljóðbókasafnið væri þar, segi Gíslið, þá væri ráðgjöf og þjónusta á einum stað. Fólk utan að landi geti komið til Reykjavíkur og sinnt mörgum erindum í einni ferð. Þjóðarbókblöðuna telur hann hins vegar óhentuga fyrir sjónskert fólk. Hún erfið yfirferðar, segir hann, og langt frá öðrum þjónustustöðum sem fólk þarf að heimsækja. Þá verið að eyða peningum í flutninga og aðlögun í stað þess að styrkja þjónustuna sjálfa. Ég held að hljóðbókasafnið styrkist frekar með því að vera í húsi blindrafélagsins, segir Gísli, njóta stuðnings þess og aðgengis, heldur en að verða ein deild í stórri heild. Hann hefur sett þessi sjónarmið á blað og sent umsögn til stjórnvalda. Eftir áratugi í þjónustu aðgengis. Þegar litið er yfir feril Gísla, blasir við fjölbreytni og þrautseigja. Hann hefur staðið framlega í því að breyta aðgengi blindra og sjónskertra að menningu og upplýsingum. Úr stúdentsprófsnefanum varð hann að frumkvöðli í þáttagerð, hóf útgáfu hljóðbóka, var tónlistamaður og óþreytandi talsmaður aðgengis og réttinda. Þegar hann spurður hverju hann sé stoltastur af er svarið skýrt. Ég held að ég sé einna stoltastur af því að hafa, á samt Helgu Ólafsdóttur, átt þátt í að blindrabókasafnið var til og að almenn hljóðbókaútgáfi festi rætur. Mér var sagt þetta myndi aldrei borga sig. Svo ég líka stoltur á því að mér hefur verið vel tekið sem tónlistarmanni. Saga Gísla Helgasonar er saga að fylgja samfæringu sinni, standa með þeim sem þurfa stuðningi að halda og breyta samfélagi í hljóði með seglu og samvinnu. Hann hefur helgað hljóðbókum líf sitt og með því opnaði hann heilan heim fyrir þá sem hlusta. Og undir þetta skrifar Karen Kjartansdóttir. Með þessari grein fylgja nokkrar ljósmyndir. Á síðu 14 er mynd af Gísla inn í hljóðveri að tala í hljóðnemann og maður sér þarna það eru svona svampar á veggjum og hann með heyrnartól eins og gengur í upptökum. Á síðu 16 er hann kominn inn í stjórnherbergið, þar situr hann með hljóðnemann og að föndra við þau tæki og tölvuna. Og blaðsíðu 18 er mynd sem tekin í gegnum glerveggin sem aðskilur stúdíóið frá stjórnherberginu og þar Gísli situr við tölvuna en ljósmyndarinn er inn í lesaraherberginu. Og blaðsíðu 20 er svo bara andlitsmynd að Gísla þar sem hann horfir beint í myndavélina og brosir. Nokkrar auðlýsingar eru neðst á síðunum. Förum yfir þær eina af annari. Á blaðsíðu 13 eru tvær litlar auglýsingar. Neðst, það Lyfjaver og Ebling stéttarfélag. Á blaðsíðu 15 eru þrjár auglýsingar. Það Brim, Brynja leigufélag og Sjúkraliðafélag Íslands. Á blaðsíðu 16 eru líka þrjár auglýsingar. Ölgerðin Egil Skallagrímsson, Eskja og Orkan. Á næstu blaðsíðu þar á eftir eru þær þrjár líka stíplu þjónusta Sævars. Eitthvað logo hér sem að vantar allan texta við en grænt, blátt, hvítt og gult. Ekki gott að segja hvað þetta merkir, geti verið eitthvað sveitarfélag hreinlega. Og síðan það löður, bílaþóttastöð. Á blaðsíðu 18 eru tvær litlar auglýsingar, Íslensk erfðagreining og Suðurverk. Á blaðsíðu 19 eru það þrjár auglýsingar, Orkubú Vestfjarða, Fagmálun EHF og Skeljungur. Og á lokasíðunni eru aftur þrjár auglýsingar, Lotto, Össur og Góa.